Shavkat Mirziyoyevning Xitoydagi muzokaralari natijasida 23 milliard dollarlik shartnomalar imzolangan. Bu prezidentning hozirgacha bo'lgan safarlari davomidagi eng yirik bitim. Ikki o'rtada imzolangan 100 dan ortiq hujjatlarning tafsilotlari noma'lum. Sharhlovchilar bu ko'rsatkichlarga ancha ehtiyot yondashishmoqda. Xitoy mablag'i asosan neft, gaz, kimyo, transport tizimi va qishloq xo'jaligi sohalariga jalb qilinishi kutilmoqda. Pekindagi xalqaro forumda chiqish qilgan Mirziyoyev Buyuk Ipak yo'li chorrahasida joylashgan O'zbekistonga qiziqish ortib borayotgani haqida gapirgan.
Lekin Xitoydan biz qo'rqadigan narsamiz nima? U yerda arzon ish kuchi juda ko'p.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Mirziyoyevning Xitoyga safari Pekinda o'tgan bitta belbog', bitta yo'l xalqaro forumidagi ishtirok bilan yakunlandi. Forumda chiqish qilgan Mirziyoyev Buyuk Ipak yo'li chorrahasida joylashgan O'zbekistonning iqtisodiy imkoniyatlari yuksalayotgani, mamlakatga qiziqish kuchayib borayotgani haqida gapirgan. Xitoydagi muzokaralar Mirziyoyevning prezidentlik safari davomida erishgan eng yirik bitim bilan kuzatilmoqda. Tomonlar o'rtasida 23 milliard dollarlik 100 dan ortiq shartnomalar imzolangan. Asosiy sohalar neft, gaz, kimyo, transport va qishloq xo'jaligi. Sharhlovchilar O'zbekistonda hozirgacha ham yetakchi o'rinni band etib kelgan Xitoy iqtisodiyotining yana yangi bosqichga chiqayotgani yuzasidan turlicha fikr bildirishmoqda. Londondagi Markaziy Osiyo instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, Mirziyoyev safari davomida imzolangan shartnomalarning tafsilotlari aniq emas. Ko'zlanayotgan mablag' asosan O'zbekistondagi Xitoy iqtisodini qo'llab-quvvatlashga yo'naltiriladi.
Обычно Китай выделяет, если что-то выделяет, какие-то кредиты, то выделяет по те проекты, в которых участвует китайский бизнес, да? То есть или они выполняют, допустим, идет выделение кредитов на строительство каких-то транспортных коммуникаций, допустим, тоннелей. Ну, там вот условием кредита является, что будут работать китайцы сами.
Гап шундаки, Хитой маблаг ажратса, факат өз иқтисоди иштирок этаётган лоиҳага ажратади. Дейлик, йўл ёки туннел қурилишига пул ажратаётган бўлса, бунинг асосий шарти лоиҳанинг хитойликлар томонидан амалга оширилиши бўлади. Xitoy o'z kompaniyasi odamlarini ish bilan ta'minlaydi. Mirziyoyevning safari davomida qishloq xo'jaligi sohasida hamkorlik bitimi imzolangan. Uning tafsilotlari hali noaniq. Yaqinda O'zbekiston tomoni bu sohada qo'l mehnatidan voz kechilishi, paxta terimi butunlay mexanizatsiyalanishi haqida bayonot berdi. Hamkorlik bitimida qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash o'rin olgan bo'lsa, demak, Xitoy berayotgan kreditga uning texnikasi kombaynlari sotib olish tavsiya qilinadi. Shunday bo'lgan taqdirda keyinchalik bu kreditlarni kim qaytarish kerak? Avval kuzatilganidek, bu yana fermerlar bo'yniga yuklatilsa, bundan biror ijobiy natija bo'lishi qiyin, deydi Ilhomov.
Скорее всего, значит, Китай будет навязывать свои машины. То есть надо будет покупать эти машины, потом за них надо будет кому-то рассчитываться. Кто будет рассчитываться? Государство или это будут фермеры? Если это фермеры, то это уже как бы история, она раньше уже была.
Иқтисодчи Сапарбой Джубаевга ко'ра, Мирзиёевнинг Хитойга ташрифи анча муваффақиятли ўтган. Буюк Ипак йўли ташаббусини олға суриётган Хитой мисолида реал сармоялар ҳақида гапириш мумкин.
Xitoy 1.5 trillion pul mablag' ajratgan haligi bir belbog' davlatlariga investitsiya ajratish, u yerda ishlab chiqarishlarni uyushtirish bo'yicha haligi 1.4 trillion dollarlik mablag' bo'lgan. Shuni 22 milliardi O'zbekistonga shu aniq o'zi belgilangan rejalar bor. Shuning uchun ularga gumon qilish kerak emas, lekin ular qachon bo'ladi, qaysi yo'lda bo'ladi, bunisi hali shu ikki davlat orasidagi kelishuvlar orqali amalga oshiriladi. Men o'ylayman, eng birinchi bu manba temir yo'l bor-u, Qirg'iziston, O'zbekiston, Xitoy orqali o'tadigan shu ko'p yillardan beri bu gaplashyapti. Shu birinchi, ya'ni yo'l masalasi, ikkinchi O'zbekistondagi gaz ishlab chiqarish, ularni Xitoyga gazni tozalangan gaz sotish masalasi, energetika sohasida ham juda ko'p rejalari bor. Mirziyoyevning Xitoyga bo'lgan birinchi davlat tashrifi, undan keyin mana bu shu konferensiyaga qatnashishi bu O'zbekistonni o'zining qo'shnilari bilan aloqalarini, iqtisodiy aloqalarini, siyosiy aloqalarini rivojlantirishga juda katta bir qadam qo'yilyapti. Buni faqat biz emas, butun jahon tan olyapti.
deydi Jubayev. Alisher Ilhomovga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston ham Xitoyning Ipak yo'li loyihasini bir qismi. Mirziyoyev Pekindagi uchrashuvlarda bu loyihani qo'llab-quvvatlashga doir dastlabki kelishuvni imzoladi.
Ну вот Мирзиёев подписал соглашение, ну вот это рамочное соглашение, которое еще не имеет какой-то такой прямой силы. Вот в рамках этого рамочного соглашения могут быть какие-то сделаны инвестиции.
Мирзиёев ko'proq rejalarni ifodalovchi bitimga kelishdi. Bu shartnomalar qanchalik amaliyotga ko'chadi, bunisi hozircha mavhum. Albatta, biz 22 milliard dollar jalb qilyapmiz degan bayonot jarangli eshitiladi, ammo bu pullar nimani evaziga va qanday shartlarga ko'ra kiritilayotgani savollar uyg'otadi, deydi Ilhomov.
Очень много вопросов, пока еще недоумение. Вот выглядит вроде бы для средств массовой информации очень привлекательно. Мы привлекаем 22 миллиарда. Как, на каких условиях и насколько они реальны, эти 22 миллиарда, это еще вопрос.
Jubayevga ko'ra, Xitoy iqtisodini kuchayishga doir xavotirlar bor, ammo sarmoya jalb qilinar ekan, sarmoyadorlarning talabi ham inobatga olinishi kerak.
Unaqa xavotir bor. O'rganib qolganmizki, shu Rossiyaga qaram bo'lsak, bizga bir shu oddiy narsa o'xshab ko'rinadi-da. Rossiyaning investorlari kelib shu bizni shu O'zbekistondan Qozog'istonni yerosti boyliklarini olib ketsa hech kim g'ing demaydi, chunki bu oldindan kelayotgan narsa deb. Endi Xitoy keladigan bo'lsa biz xavotirga olamiz. Men endi O'zbekistonda unchalik hali Xitoy investitsiyasini katta bo'lganini unchalik bilmayman, lekin Qozog'istonda juda bunga shu xalq orasida ozgantay bir noroziliklar ham bo'lgan. Xitoydan biz qo'rqadigan narsamiz nima? U yerda arzon ish kuchi juda ko'p. Ular ishlab chiqarishni uyushtirsa, shu ishlab chiqarishdagi masalan mutaxassis biz unga arzon pul beramiz deb o'zini odamlarini olib kelaverishi mumkin. Shu vaqtda juda ehtiyot bo'lish kerak,
dedi Jubayev. Shavkat Mirziyoyevning Xitoydagi muzokaralari uning prezidentlik lavozimidagi 4-chi xorijiy safari bo'ldi. Avval u Rossiya, Qozog'iston va Turkmanistonga safar uyushtirgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.